100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 นะคะเช้าวันนี้อุ้งกัสมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรองผู้เบสนิดนึงนะคุณผู้ฟังใช้คำว่านิดนึงนะเพราะว่าน่าจะติดในเรื่องของฝนอยู่นะคะฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรนะบอกกล่าวบอกเล่าเรามาได้นะคะฝนมีทั้งหนักทั้งเบาในหลายพื้นที่เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก็หลายๆคนก็เริ่มที่จะทักทายกันมาบ้างแล้วนะคะไหนมาดูซิคุณอรันธามีแซวนะคุณภูเบศพายเรือมาหรือยังครับนะคะคุณน้องจินนะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะคะก็หลายพื้นที่ค่ะฝนตกเนาะยังไงดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีเมื่อวานนี้เขามาตามนัดหมู่อยู่เหมือนกันนะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะคะก็ช่วงหัวค่ำนะคะแล้วก็ลากยาวมาจนในช่วงเช้ามืดแบบนี้นะคะคุณศาสิมาทักทายกันมาแล้วโคราชเป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณปู่พาดนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะพายเรือมาเหรอคะคุณภูเบศคะ
คือ
คุณผู้ฟังเป็นห่วงนะบอกว่าคุณภูเบศพายเรือมาหรือเปล่า
ไม่ครับถนนแห้ง
ถนนแห้ง
แต่ว่ามาเร็วไม่ได้ฮะ
ค่ะนะคะแว้นมาเนาะน้องจ่าฝนตกทั้งคืนเลยครับนะคะก็หลายๆคนนะคะเจอกับเรื่องของฟ้าฝนก็ใครที่ขับรถขับราก็ระมัดระวังกันดีๆนะคะโดยเฉพาะรถคันเล็กๆนะคะแล้วก็อยากให้รถคันใหญ่ปราณีด้วย เพราะบางทีเนี่ยคือรถขยะก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเรื่องของหลุมบ
่อ
ลงกันทีก็สาดมาเต็มที่เหมือนกันก
็
สงสารแบบมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะบางทีชุดทำงานเอ่ยอะไรเอ่ย
ครับบางคนก็ชุดกันฝนก็ไม่ได้แบบคุณภาพดีนะคือแบบใช้ได้ 2-3 ครั้งคือใช้ได้ 2-3 ครั้งแล้วมันขาดอะไรเงี้ยนะฮะ
ค่ะเอาวงเวียนใหญ่ก็ยังมีนะคะคุณศาสิมาบอกว่าทำท่าจะตกแต่ไม่ตกน่าจะครึ้มครึ้มทั้งวันนะคะ
ครับอ่ะมาดูกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูบางๆ
ของไทยรัฐใช่ไหม
ใช
่ของเดลินิวปกตินะคะ
ผมรู้ คือปกติก็ไม่ได้เปิดดูว่ามีกี่หน้านะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันบางเฉียบมากเลยมันอยู่ไม่กี่หน้า
อืมนะคะภาพหัวหลักไทยรัฐว่าไงบ้าง
ตู่แจง8ปีว่อนโซเชียลครับเหมือนกับความเห็นของมีชัยศาลรัฐธรรมนูญเต้นข้อมูลหลุดยัน8กันยายนยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพื่อไทยแฉบันทึกกรท.ที่501โวยบิดเบือนให้การเท็จ4ร่างปิดสวิตช์สว.ไม่ผ่านครับเอกสารหลุดวาระ8ปีปลิวว่อนไม่หยุดหนังสือชี้แจงของนายกโผล่รับลูกมีชัยประยุทธ์โต้ผู้ร้องเข้าใจไม่ถูกต้องในกฎหมายและข้อเท็จจริงยันนั่งนายกครับ
ค่ะแนวหน้าพาดหัวใหญ่ครับเปิดเอกสารบิ๊กตู่แจงศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ครบ8ปีเหตุเป็นนายกรัฐมนตรีขาดตอนนะคะไม่นับรัฐธรรมนูญปี57เพราะสิ้นสุดไปแล้วท่านเปาสั่งสอบเอกสารมีชัยหลุดค่ะย้ำตุลาการเป็นอิสระเลื่อนวินิจฉัยถก8กันยาแค่ดูพยานหลักฐานรอวันตัดสินส่วนสร้างอนาคตไทยตั้งสมคิดเป็นประธานพรรคค่ะ
ครับมีภาพของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะครับร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบแถลงคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษขออภัยครับคณะพนักงานสอบสวน DSI พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหา Forex 3D ล็อตที่3นะครับมารับทราบข้อกล่าวหา4คนในจำนวนนี้ก็มีสามีภรรยาคนดังมีดีเจแมนแล้วก็ใบเตยรวมอยู่ด้วยอีก12คนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาครับมีพาดหัวเรื่องนี้บอกว่าเชือด3ข้อหาใบเตย DJ Man DSI Fund Forex 3D 15กันยายนลุ้นประกันตัวครับ DSI มีมติเรียกผู้ต้องหาคดี Forex 3D ล็อตที่3เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก4คนวันที่15กันยายนนี้ครับ
ค่ะมาดูเรื่องของน้ำกันบ้างนะคะแนวหน้าพาดหัวหลักๆไว้เลยชัดชาติโอดฝนหนักสุดรอบ20ปีเร่งแก้น้ำท่วมขังระดม3เหล่าทัพลงช่วยคนกรุงโรงเรียนกทม232แห่งจมน้ำปิดเรียนนนทบุรีค่ะในหลายพื้นที่ยังอ่วมนะคะส่วนอุตุเตือนทั่วไทยฝนยังตกหนักค่ะแล้วก็มีภาพนะคะสภาพน้ำท่วมสูงบนถนนสายหลากหลายจุดในเขตเทศบาลนครดัง ังสิตปทุมธานีหลังเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางจุดเนี่ยระดับน้ํา 30-50 ซมขณะที่เทศบาลมีการเร่งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะ
ของไทยรัฐก็มีนะครับสภาพน้ำท่วมในถนนในหมู่บ้านประชานิเวศ3ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีครับการสัญจรไปมาได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักระบายไม่ทันชาวบ้านก็กังวลว่าถ้าหากน้ำไม่ลดจะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคต่างๆก็วอนให้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับดูจากรูปภาพเนี่ยน้ำก็ท่วมเลยเหนือตาตุ่มขึ้นมานะครับเป็นบริเวณกว้างเลยริมถนนแล้วก็พาดหัวเรื่องนี้ไว้นะครับบอกว่านนท์ปทุมอ่วมฝนถล่มจมบาดาลบิ๊กแจ๊ดโวยลั่นเครื่องสูบน้ำเสียในกทม.ก็หนักครับการจราจรอัมพาตระยองอ่วมน้ำป่าซัดบ้านเรือนและถนนหลายสายจมบาดาลรถตู้และรถ2แถวรับส่งนักเรียนจมน้ำเชี่ยวอยู่กลางถนน344หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลืออย่างระทึกอำเภอศรีราชาน้ำทะลักถึงหัวเข่านะครับ
ค่ะมาดูเรื่องของกทม.แล้วก็ BTS กันบ้าง นะคะ Daily News บอกว่าชัดชาติอุทธรจ่าย 1.2 หมื่นล้านต้องคิดรอบคอบ BTS ยื่นฟ้องกทม.ผิดสัญญาสายสีเขียวนะคะส่วนแนวหน้าบอกว่ากทม.พ่าย BTS ศาลปกครองสั่งจ่ายหนี้ 1.17 หมื่นล้านรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวค่ะ
ครับผมเสรีพิสุทธิ์ลุยคดี10ตำรวจโทหญิงหาไอ้โม่งช่วยเสรีพิสุทธิ์ตั้งธงเตรียมเรียกอดีต10โทหญิงเหยื่อเจนุชจอมโหดและกันจอมพลังให้เข้าให้ข้อมูลครับ
ค่ะสธ.เดินหน้า1ตุลาคมลดโควิดโรคติดต่อเฝ้าระวังลงนามซื้อไฟเซอร์ฉีดเด็กเล็กค่ะ
ครับมอบกระดูกน้องแอร์ให้แม่ไปทำพิธีวอนจับคนร้ายตำรวจระดมป่าสักย้อนแฟ้มใหม่ล่าผู้ต้องสงสัยตำรวจตรวจจุดพบศพของน้องแอร์นะครับถูกฆ่าทิ้งแม่น้ำป่าสักตั้งปมชู้สาวแล้วก็ชิงทรัพย์เตรียมล็อกตัวชายผู้ต้องสงสัย3คนที่พัวพันกับผู้ตายครับ
ค่ะศุลกากรภาค2สกัดยึดเนื้อหมูแช่แข็ง 8,000 กิโลนะคะรอบนำเข้าเตรียมส่งร้านอาหารค่ะ
ประเด็นสุดท้ายจากไทยรัฐนะครับคนนายกช้างฟันฆ่าทนายนะครับถูกรวบไปเค้นโยงทีมมือปืนยังไม่ซัดทอดสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบตร.นำตำรวจกองปราบบุกจับคนอัตราจ้างทำหน้าที่ขับรถให้นายกอบจ.ครับ
ค่ะหลากหลายประเด็นนะคะสำหรับในเช้าวันนี้แต่ว่าที่แน่ๆที่ต้องตามติดนั่นก็คือเราจะต้องขอแสดงความยินดีกับรายการของ 100.5 ของเรา
โอ้เมื่อวานนี้ 100.5 ของเราก
็รางวัลนาตราช
คว้ามาได้2รางวัลด้วยกันนะครับ
ถูกต้องนะคะมีรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของรายการข่าวและสาระนะคะทันข่าวทันกฎหมายคว้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องแหมให้คุณผู้ฟังแสดงความยินดีกับพี่นงวดีด้วย
ครับผม
นะคะก็ได้รางวัลเช่นกัน
คือเมื่อวานนี้มีการประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่13นะครับก็เป็นการประกาศแบบออนไลน์อีกปีนึง
แล้วก็เรารู้สึกว่าปีนี้มันแปลกกว่าปีอื่นๆจริงๆนะ
เพราะว่าผู้ประกาศเขานั่งประกาศ
งงเลยคือเปิดออกมาเอ๊ะผิดรายการหรือเปล่าเอาจริงตอนแรก
แล้วก็ว่าเอ๊ะดูรายการข่าวบันเทิงอะไรอยู่หรือเปล่านะปรากฏว่าไม่ใช่
เขาเปลี่ยนรูปแบบ
มันเหมือนรายการข่าวเนาะ
ค่ะแต่ก็แสดงความยินดีกับทุกคนทุกรายการทุกสื่อที่ได้รับรางวัล
ทีนี้ข่าวผมมาแล้วนะฮ
ะ
งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานด้านวิทยุโทรทัศน์นะฮะซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยอันนี้เป็นที่ยอมรับของคนไทยจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คัดเลือกผลงานด้านวิทยุและก็โทรทัศน์ที่โดดเด่นด้วยการโหวตของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและก็โทรทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์มอบให้กับคนในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงโดยทางบริษัท PWC ประเทศไทยเป็นผู้เปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินเพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เขาไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook นะครับที่ชื่อว่าหน้าจอนะฮะมีทั้งหมด36รางวัลประเภทรายการวิทยุนะฮะมี5รางวัลเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคือของ Green Wave 106.5 นะครับแล้วก็รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมนะครับรายการทันข่าวทันกฎหมายของ MCOT News FM 100.5 ของเรารายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม Music Guru ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว106นะครับแล้วก็รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตอนแรกนี่ผมงงมากมี2คนเอ๊ะพี่นงเราได้ไหม
คือ
พี่อ
ัน
ก็ได้คือได้ทั้ง2คนพี่อันนะครับภูวนาถคุณพลินจากรายการ Green Morning Show แล้วก็ พี่นงนงวดีถนิมมานจากรายการเจาะลึกเศรษฐกิจของเรานี่แหละครับนะฮะแล้วก็อีกรางวัลคือรายการเพลงและก็บันเทิงยอดเยี่ยมคุณพสุชาโทนวนิกรายการมิวสิกกูรูก็ได้รางวัลนี้ไปนะครับส่วนรายการประเภทโทรทัศน์นะก็รายการข่าวยอดเยี่ยมนี่ของไทยรัฐนิวโชว์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็รายการรางวัลข่าวเล่าข่าวยอดเยี่ยมคือข่าวใส่ไข่ของไทยรัฐทีวีรายการรางวัลรายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคือถกไม่เถียงจากช่อง7 HD นะครับผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมคุณกรุณาบัวคำศรีจากรายการรอบโลก Daily PPTV ครับรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมไม่ใช่คุณภูเบศนะครับคุณเอกรัต
น์ต้องถามก่อนว่าเขาส่งคุณไหม
ไม่ส่ง จากรายการเอาให้ชัดช่องวันนะครับแล้วก็สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมนี่ต้องตบมือให้เสาไฟกินรีของ
ช่องเก้า
เอ็มคอร์ด HD ของเรานี่เองครับแล้วก็รางวัลสารคดียอดเยี่ยมนะครับคนจนเมืองของไทย PBS ครับทีนี้มีรางวัลนะครับรายการกีฬายอดเยี่ยมนะคุณวีรศักดิ์นินกาดอันนี้รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆเลยเกิดมาก็จำได้ว่ารู้จักชื่อคุณ
มีคุณพิษณุนินกาดมีคุณ
ใช่สองพี่น้องนี่นะครับก็เป็นรายการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็ทางช่อง PPTV ได้ไปนะครับรายการเด็กยอดเยี่ยมรายการซุปเปอร์เทน
ยังคงอยู่อีกนานพี่ซุป
พี่ซุปเป็นแบบในดวงใจตั้งแต่สมัยเด็กๆอีกแล้ว
อยู่ตั้งนาน
แล้วนี้เปลี่ยนรูปแบบรายการไปรายการอะไรนะเมื่อก่อนของพี่ซุปอ่ะ
ซุปเปอร์จิ๋วของช่อง9เรา
ซุปเปอร์เทนนะครับแล้วก็รายการรางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยมนะครับคือ Master Chef Thailand Season 4ช่อง7นะครับรายการทอล์คยอดเยี่ยมนี่กลับมาอยู่ทางช่อง9ของเรานะครับ Perspective นะครับก็ได้รางวัลไปแล้วก็พิธีกรยอดเยี่ยมคุณสุวิกรมอมรนัน
ท์คุณเปอร์
นะก็ปีที่แล้วก็ได้นะรายการนี้ก็คือคว้ามาอีกนะครับได้มา2รางวัล นะครับส่วนใครก็ถามว่าแบบเอ๊ะแล้วก็วาไรตี้ยอดเยี่ยมล่ะนะครับก็คือ The War Song ร้องข้ามกำแพงได้ไป
อันนี้ต้องให้เขานะ
มันสนุกนะครับแล้วก็รายการรางวัลบทออริจินอลละครและก็ซีรีส์ยอดเยี่ยมนะครับแปลรักให้ฉัน
แปลรักฉันด้วยใจเธอ
ถ่ายแล้วขอโทษ
ค
่
ะ
แฟนคลับมาเองนะ
ค
่
ะ
แล้วก็รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมโอบนิธินะครับก็จากซีรีส์เรื่องนี้แหละครับแปลรักฉันด้วยใจเธอสนุกใช่ไหม
ถูกต้องค่ะ
ต้องไปหาดูแล้วแหละ
ค่ะเป็นซีรีส์วายนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับบิวกี้แล้วก็พีพี
อ๋อเป็นซีรีส์วายนะครับ
ใช่ค่ะ
รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลจากแปลรักฉันด้วยใจเธอก็คือใครอ่ะบิวกินเหรอนี
่ค่ะบิวกินกับพีพี
อ๋อครับครับแล้วก็รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมก็เรื่องนี้โอ้คว้าไป5รางวัลเลยนะเนี่ย
มีรางวัลลองไปดูนะคะ
ละครและซีรีส์ยอดเยี่ยมรางวัลดราม่าซีรีส์ of the year ด้วยโอ้โหต้องไปดูแล้วนะครับ
ค่ะ
แล้วก็รางวัลประเภทละครโทรทัศน์นะครับก็การออกแบบกราฟิกยอดเยี่ยมเนี่ยดงพญาเย็นนะครับช่องวันแล้วก็รางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมวันทองช่องวันครับแล้วก็ละครชุดยอดเยี่ยมก็เป็นขับ Friday the series จากบริษัทเชน2561ช่องวันเหมือนกันแล้วก็ละครเพลงยอดเยี่ยมคุณดาเอนโดฟินวันทอง
ค
่ะใครจะอยากเป็นคนไม่ดีฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮะที่ทดลองเพลงนี้นะครับแล้วก็อีกนักแสดงแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอัศดาพรสิริวัฒนกุลจากละครกระเช้าสีดา
น้องกรีน
น้องกรีนอ๋อน้องกรีนนะครับแล้วก็ดารานำชายดาราสมทบชายยอดเยี่ยมก้าวจิรายุได้ไปจากกระเช้าสีดาส่วนดาราชายยอดเยี่ยมนะครับชาคริตแย้มนามจากวันทองนะครับแสดงเป็นขุนช้าง
ะ
นะฮะแล้วก็ดาราหญิงยอดเยี่ยมไมดาวิกาโคเน่นะครับจากละครเรื่องวันทองช่องวันเช่นเดียวกันนะครับส่วนละครยอดเยี่ยมก็เป็นละครเรื่องวันทองนะครับวัน31จำกัดออกอากาศช่องวันเช่นเดียวกันครับก็แสดงความยินดีกับทุกๆรายการทุกๆรางวัลที่ได้รับกันไปด้วยครับ
ค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้อุ้มขอแก้แทนภูเบศนิดนึงนะคะเป็นคุณผุดสชาโทนวนิกนะคะคุณอ่านชื่ออาจารย์ผุดสชาผิดนะคะ
เป็นอะไร
คุณอ่านเป็นนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่า
ขออภัยณที่นี้ด้วย
ค่ะนะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะมาดูเรื่องวันนี้นะคะประเด็นหลักๆที่เราจะต้องตามติดกันนะคะนั่นก็คือวาระ8ปี
ของท่านนายกตู่
ใช่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญถกวันนี้เลยนะคะแต่ว่าประมาณกี่โมงเนี่ยน่าจะสาย ายนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยทางเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาแถลงเช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอ้างทางคุณมีชัยนี่แหละที่มันหลุดออกมานะคะ คุณชวนาทไตรมาสค่ะเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็นายบุญเสริมนาคสารรองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็เปิดแถลงข่าวเมื่อวานนี้อ่ะ14:30 น.นะคะบ่ายสองครึ่งก่อนที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะโดยสรุปนะคะแต่ก็ยาวเหมือนกันนะสำหรับประเด็นนี้นะคะคุณชวนาบอกว่านับตั้งแต่ที่ศาลได้พิจารณารับคำร้องเมื่อวันที่24 สิงหาคม ปี 65ดำเนินวิธีพิจารณาตามลำดับขั้นตอนมาโดยลำดับเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโดยปกติการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมในวันนี้นะคะ8 กันยายนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ศาลไปเร่งเวลาหรือว่าทำให้เวลาช้าลงแต่อย่างใดยืนยันว่าคดีนี้มีความสำคัญศาลให้ความสำคัญตามความสำคัญของคดีพร้อมกันไปด้วยแล้วก็บอกถึงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวเนื่องกับการนัดประชุมวันนี้ค่ะว่าจะมีผลออกมามีเสียงข้างมากข้างน้อยไปเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็ขอเรียนว่าโดยกระบวนการนะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ไปถึงขั้นที่จะทราบได้ว่ามติเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าขั้นตอนในการพิจารณาในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเพียงการพิจารณาพยานหลักฐานจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มาแล้วมีเพียงพอที่จะไปสู่การวินิจฉัยหรือไม่เช่นเดียวกับที่ระบุว่าจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยในอีก15 วันหรืออย่างไรนั้นอันนี้ก็อยากจะชี้แจงว่ายังไม่มีเงื่อนไขขอการนัดเวลาเพราะว่าลำดับขั้นตอนเมื่อศาลพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้มาแล้วตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอภิปรายว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยเพียงพอต่อการวินิจฉัยตัดสินได้หรือไม่ซึ่งถ้าไม่พออันนี้ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะโดยวิธีการที่กฎหมายกำหนดเช่นอะไรบ้างขอพยานเอกสารจากบุคคลนะหรือว่าขอให้บุคคลเนี่ยมาให้ถ้อยคำก็ได้หรือขอให้พนักงานสอบสวนมากระทำหรือว่าให้การอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อศาลหรือดำเนินการไต่สวนก็ได้แล้วก็นอกจากนี้คุณชวนะนะคะบอกว่าที่สำคัญก็ต้องขอความช่วยเหลือนะคะคือกรณีที่มีข่าวว่ามีหนังสือที่ทางคุณมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญได้หลุดหรือว่ารั่วไหลไปสู่สื่อโซเชียลเนี่ยในเรื่องนี้ประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีความกังวลไปอย่างมากนะคะซึ่งนอกจากจะต้องติดตามตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเอกสารที่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วท่านยังกังวลกับเหตุที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นนั้นแล้วก็มีการพาดพิงกระทบไปถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆก็บอกว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทางท่านประธานไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงในชั้นธุรการต่อไปว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็ท่านก็มีความเสียใจอย่างยิ่งที่การรั่วไหลของเอกสารแม้จะยังไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรท่านเห็นว่ามีการกระทบนะคะต่อผู้ให้ความเห็นแล้วก็มีการพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงคู่ความในส่วนต่างๆของคดีด้วยแล้วก็บอกว่าทางศาลมีการขอความเห็นไปจริงแต่เอกสารที่รั่วไหลไปเนี่ยเนื่องจากอ้างอิงว่าเป็นเอกสารที่ท่านมีชัยส่งให้กับศาลมีความจำเป็นที่ศาลต้องตรวจสอบด้วยแล้วก็ไม่ได้มุ่งไปทางที่ว่าเป็นเอกสารจริงหรือว่าปลอมสุดท้ายค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเอกสารดังกล่าวมันเป็นของจริงไหมคุณชวนาตอบว่าก็ยังยืนยันไม่ได้นะเราก็เห็นแบบเดียวกับสื่อนี่แหละเราเห็นในโซเชียลมีเดียแบบเดียวกันกับสื่ออ
ืมนะครับทีนี้มาดูที่เอกสารหลุดของบิ๊กตู่กันบ้างนะครับ
วันนี้นะหลุดมาอีกแล้วนะคะ
ก็เป็นเอกสารที่เผยแพร่ออกมานะครับอ้างเป็นคำชี้แจงข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องวาระ8ปีนายกนะครับด้วยเอกสารนี้มีทั้งสิ้น23 หน้าชี้แจงรายละเอียดเป็นข้อทั้งสิ้นเนี่ย8 ข้อก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะครับการนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายก8ปีจากปี57นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งครั้งแรกดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ต่อมาเมื่อปีรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้ก็ยังดำรงตำแหน่งนายกอยู่ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี60จนมีการเลือกตั้งและได้รับเลือกเป็นนายกครั้งที่2จนมาถึงปัจจุบันซึ่งผู้ร้องไม่อาจจะนำระยะเวลาในการเป็นนายกครั้งแรกได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยสิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทำให้ความเป็นนายกของตนตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่24 สิงหาคม 57เป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่6 เมษายน 2560ด้วยเช่นกันการสิ้นสุดดังกล่าวส่งผลให้ความเป็นนายกของตนครั้งแรกน่ะจึงขาดตอนเ จากวันที่รัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้ก็คือวันที่6เมษายน60จึงไม่อาจนับรวมระยะเวลาการเป็นนายกครั้งแรกกับการเป็นนายกหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้ส่วนบันทึกการประชุมของกรท.ครั้งที่500เมื่อปี61ที่ระบุความเห็นของนายมีชัยประธานกรท.ว่าสามารถนับรวมระยะเวลาก่อนรัฐธรรมนูญปี60ได้นั้นก็พบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่บันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นเพียงบทสนทนาของนายมีชัยกับนายสุพจน์ไข่มุกเท่านั้นครับ
อันนี้ก็เป็นเอกสารที่หลุดออกมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงสายๆบ่ายๆนี่แหละเราน่าจะได้ทราบในเรื่องของความคืบหน้ากันนะคะมาดูทางคุณวิษณุเครืองามกันบ้างนะท่านรองนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าก็อ่านเอกสารที่อ้างว่าเป็นคำชี้แจงของทางคุณมีชัยนะที่ชี้แจงปมวาระการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์แล้วนะคะท่านก็ย้ำค่ะบอกว่าการนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยไม่ได้เริ่มนับ24สิงหา57นะแต่ว่าก็ไม่สามารถบอกเหตุผลได้ว่าจะเป็นวันไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะ
มาดูฝั่งฝ่ายค้านนะคะ
เมื่อวานนี้เห็นไปยื่นเอกสารใช่ไหมคะ
ใช่ครับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านครับก็ไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายแพทย์สุกิจอัฏฐปกรณ์ที่ปรึกษาของประธานสภานะครับให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับโดยนายแพทย์ชนน่านบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านทำหนังสือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับสืบเนื่องจากว่ามีเอกสารหลุดที่ออกมาเผยแพร่ตามสื่อต่างๆโดยเนื้อหาสาระอ้างถึงนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรท.ก็คือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเป็นผู้ที่ทำหนังสือถึงศาลโดยสรุปว่าวาระการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นับตั้งแต่6เมษายน60และกรณีที่อ้างถึงบันทึกการประชุมของกรท.ครั้งที่500ที่นายมีชัยอ้างว่าเป็นการจดบันทึกไม่ครบถ้วนไม่สามารถที่จะนำมาอ้างอิงได้ฝ่ายค้านก็เห็นว่าคำชี้แจงของนายมีชัยเนี่ยเข้าข่ายให้การเท็จต่อศาลจึงมีการส่งบันทึกการประชุมครั้งที่501นะฮะเมื่อวันที่11กันยายน51ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายมีเนื้อหารับรองการประชุมของกรท.ครั้งที่497ถึง500ว่ามีความถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไขดังนั้นแล้วบันทึกการประชุมครั้งที่500จึงมีความสมบูรณ์นะครับทีนี้ก็พอถามว่าสิ่งที่นายมีชัยเคยระบุในบันทึกการประชุมครั้งที่500ในปี61เนี่ยกับสิ่งที่นายมีชัยชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในครั้งล่าสุดอะไรมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันนายแพทย์ชนน่านบอกว่าปี61เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นนายมีชัยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแต่สิ่งที่ชี้แจงล่าสุดเนี่ยนายมีชัยลืมกระทั่งมีการบันทึกมีการบันทึกการประชุมครั้งที่501แสดงให้เห็นถึงการมีสติที่ไม่ครบถ้วนครับ
นะอันนี้ในฝ่ายค้านเขาก็ยื่นหนังสือไปเมื่อวานนี้นะอ่ะต้องติดตามนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเรื่องของรัฐสภาอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันก็ตามคาดนะคะรัฐสภาความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก4ฉบับรวดนะเสียงสวไม่ถึงเกณฑ์นะคะพลังประชารัฐเปิดหน้าไม่รับหลักการปิดสวิตสวเลือกนายกค่ะมาฟังรายละเอียดกันนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ 18:20 นาทีรัฐสภาเริ่มลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน4ร่างในวาระที่1หลังจากใช้เวลาในการพิจารณาตั้งแต่เมื่อวันที่6กันยายนนะโหยาวมาเลยนะใช้วิธีลงคะแนนแบบขานรายชื่อบุคคลซึ่งก็มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด727คนผลการลงคะแนนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้ง4ร่างค่ะไม่มีร่างใดได้คะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือว่า364คนจากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด727คนแต่ละร่างมีรายละเอียดอะไรบ้างร่างแรกค่ะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา43เกี่ยวกับสิทธิบุคคลแล้วก็ชุมชนที่นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยแล้วก็คณะเนี่ยเป็นผู้เสนอมีคะแนนเสียงเห็นชอบ382เสียงไม่เห็นชอบ352เสียงงดออกเสียงไป28อันนี้ถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบนะคะเนื่องจากว่ามีเสียงสว.ให้ความเห็นชอบแค่40เสียงไม่ถึง1ใน3ส่วนร่างที่2คือร่างแก้ไขมาตรา25มาตรา29มาตรา34เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่นายแพทย์ชลน่านแล้วก็คณะเนี่ยเป็นผู้เสนอเช่นกันมีคะแนนเสียงเห็นชอบ346เสียงไม่เห็นชอบ299เสียงงดออกเสียง17เสียงนะถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบเนื่องจากว่ามีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ส่วนร่างที่3ค่ะเป็นร่างแก้ไขมาตรา159แล้วก็170เกี่ยวกับคุณสมบัติแล้วก็ที่มาของท่านนายกที่นายแพทย์ชลน่านแล้วก็คณะเนี่ยเป็นผู้เสนอมีคะแนนเสียงเห็นชอบ337เสียงไม่เห็นชอบ292เสียงแล้วก็งดออกเสียงไป24นะคะส่วนร่างสุดท้ายคือร่างที่4ร่างแก้ไขมาตรา272เกี่ยวกับการตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ทางนายสมชัยศรีสุทธิยากรแล้วก็ประชาชนเข้าชื่อเสนอมีคะแนนเสียงเห็นชอบ356เสียงไม่เห็นชอบ253เสียงและงดออกเสียง53เสียงถือว่าไม่ได้รับความเห็นชอบเนื่องจากว่ามีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าผลคะแนนสสพลังประชารัฐพักรวมพลังแล้วก็สสพักเล็กลงมติไม่รับหลักการทั้ง4ร่างขณะที่พักร่วมรัฐบาลอื่นอย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พักฝ่ายค้านทุกพักลงมติรับหลักการทั้ง4ร่างขณะที่สว.ส่วนใหญ่โดยเฉพาะสว.ที่เป็นตำรวจทหารลงมติไม่รับหลักการทั้ง4ร่างนะคะก็บอกว่ามีเพียงแค่สว.บางส่วนเท่านั้นเองที่ลงมติรับหลักการในร่างที่4เรื่องของการตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกนะคะอย่างคุณกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ คุณคำนูนสิทธิสมานคุณปานเทพกล้านรงรานแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นายพิสารมานวพัฒน์นะคะนายวัญชัยสอนสิริพลเอกเลิศรัตน์รัตนวณิชแล้วก็นายวรลบตั้งคณานุรักษ์ค่ะ
อืมนะครับอีกเรื่องนึงครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรออกมาพูดถึงเรื่องของนาฬิกาเพื่อน
ค่ะ
ก็บอกว่าจะมีการเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลหรือว่าหม่อมอุ๋ยอดีตรองนายกในฐานะผู้จัดการมรดกของนายปัทวาสศรีสุขวงศ์นะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนของพลเอกประวิตรแล้วก็เป็นเจ้าของนาฬิกาหรูมาให้ข้อมูลอันนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญมาช่วงไหนเนี่ยจะบอกอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีกรอบเวลาในการพิจารณาโดยพลตำรวจเอกเสรีนะท่านบอกว่าจะมีการเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเนี่ยแต่ว่ายังไม่กำหนดเวลายืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแม้ว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะบอกว่าจบแล้วแต่ว่าในฐานะกรรมธิการปปช.สภาเนี่ยจะเดินหน้าตรวจสอบต่อเพราะว่าจริงๆนาฬิกามันไม่ใช่ของเพื่อนพลเอกประวิตรตามที่กล่าวอ้างนะครับซึ่งก็ยืนยันว่ามีที่มาที่ไปไม่เหมือนกับการที่ปปช.ชุดใหญ่พิจารณาและการที่ปปช.พิจารณาแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าพลเอกประวิตรเป็นคนแต่งตั้งปปช.เองนี่คือคำพูดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านก็บอกว่าพอแต่งตั้งเองก็เลยทำให้ผลสรุปออกมาเป็นลักษณะแบบนั้น
ค่ะ
นะฮะ
เรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องตามติดนะคะ
อีกคนหนึ่งไหม
อ๋อได้ค่ะ
คุณปรินา
อ๋อเมื่อวานนี
้คุณปรินานะครับกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีนายอภิชาติสิริสุนทรประธานกรรมธิการนะครับที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินคดีบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีของนางสาวปรินาไกรคุปนะครับอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐตามที่กรรมธิการได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายธงชัยศรีสวัสดิ์อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค7รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดราชบุรีก็ได้ตอบกลับหนังสือถึงนายอภิชาติโดยมีใจความว่าองค์คณะได้ร่วมการพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2สำนวนนะครับทั้งนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับจากกรรมธิการแจ้งว่าสำหรับความผิดของคุณเอปรีนาเนี่ยนะครับเป็นการทำความผิดกฎหมายหลักๆเนี่ย4ฉบับคือ1พ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484พ.ร.บ.ป่าสงวนปี2507พ.ร.บ.น้ำบาดาลปี2520และพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดินทั้งนี้เฉพาะในส่วนความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้นะครับในกรณีบุกรุกนะครับเนื้อที่เกิน25ไร่มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีโทษปรับ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทโดยหากรวมความผิดทุกกระทงคุณเอปรีนาเนี่ยจะมีโทษจำคุกถึง30ปีครับ
อ๋อนะคะอ่ะประเด็นช่วงครึ่งแรกของเราก็ร้อนแรงเหลือเกินไปพักหายใจหายคอกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจการขยายโอกาสการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญเร่งเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @M-Cot News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ฝนตกบ่อยๆนะสุขภาพร่างกายบางทีเราอาจจะอ่อนล้าอ่อนเพลียกันไปบ้างนะคะลองหาตัวช่วยดีๆแบบบีกาลิกกระเทียมดำนั่นเองค่ะ
เร
ียกว่าทานง่ายๆเลยนะ
ครับตัวช่วยที่จะมาช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนที่อย่างอ้วนๆอย่างเราเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะครับ
ก็เรื่องของความดันนี่นะคะก็ช่วยได้อยู่นะเรื่องของน้ำตาลนี่นะคะเขาก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยนะคะโอ้เรียกได้ว่าหลากหลายในเรื่องของสรรพคุณนะคะเอามา02นะคะ853-8955นะคะไม่ต้องพูดเยอะนะคะเพราะว่าสินค้าเขาดีอยู่แล้ว02853-8955ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot นะคะ999บาทได้ไปเลย12กระปุก
ครับก็รับไป1โลนะครับ
ใช่แล้วนะคะจะกินเองก็ได้หรือว่าอยากจะให้ใครก็ได้เช่นกันนะเป็นของขวัญ นะคะ
คร
ับเมื่อวานนี้นะคะศาลปกครองกลางเขามีคำสั่งพิพากษานะมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครแล้วก็กรุงเทพธนาคมค่ะร่วมการจ่ายหนี้กับ BTS รวมแล้ว 11,754 ล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนต่อขยายที่1รวมดอกเบี้ย 2,348 ล้านส่วนต่อขยายที่2รวมดอกเบี้ย 9,406 ล้านแล้วก็ชำระเงิน180วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดนี่นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะทางกรุงเทพธนาคมเนี่ยก็บอกว่าช่วงเช้าวันนี้ 8:30 นจนถึง 11:00 นทางคุณธงทองจันทรังสุขค่ะประธานคณะกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดพร้อมคณะกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมก็จะพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางจากนั้นจะเสนอให้ทางคุณชัชชาติศิริพันธ์ท่านผู้ว่ากทมเพื่อพิจารณาต่อไปหลังศาลปกครองกลางสั่งกทมแล้วก็กรุงเทพธนาคมเนี่ยให้จ่ายค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่า 1.17 หมื่นล้านภายใน180วันทีนี้คุณชัชชาติว่ายังไงนะคะ คุณชัชชาติก็บอกว่าก็ทราบผลการตัดสินของศาลแล้วนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงบ่ายๆนะบอกว่าเราก็ไม่ได้ติดอะไรนะมันเป็นเรื่องในอดีตที่เราไม่ได้เป็นคนทำไว้แต่เราอยากจะให้ยุติธรรมแล้วก็ให้รอบคอบที่สุดเพราะสุดท้ายต้องเอาเงินประชาชนไปจ่ายถ้าเกิดมีมุมไหนที่เราอยากจะได้ความกระจ่างเพื่อให้ชัดเจนแล้วก็อาจจะให้ทางศาลเนี่ยช่วยพิจารณาเพิ่มเติมก็คงจะอยู่ในคำอุทธรณ์ต่อไปครับบอกแบบสั้นๆ
สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเอาก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของอื่นๆกันบ้างนะครับตีกลับทุเรียนหมอนทอง
ทำไมล่ะ
อ่อน
Oh.
มันอ่อนนะฮะคุณผู้ฟังก็มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรนำโดยนายธรรมนูญแก้วคงคาผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะครับพร้อมด้วยนายก้องเกษตรสุวรรณวิหกผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเกษตรเขต7สุราษฎร์ธานีและก็เจ้าหน้าที่อื่นๆลงพื้นที่ตรวจสอบหลงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนที่หมู่ที่7ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งมีเจ้าของสวนเป็นชาวจีนหลังจากได้รับแจ้งนะครับจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชนครพนมแล้วก็มุกดาหารแจ้งว่ามีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นำทุเรียนหมอนทองที่ไม่ผ่านการตรวจของด่านตรวจพืชเนี่ยได้ถูกส่งกลับไปยังหลงต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็นำทุเรียนหมอนทองที่บรรจุในกล่องกระดาษจำนวนมากน้ำหนักรวม18ตันออกมาตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทุเรียนทั้งหมดเนี่ยมีสภาพไม่สมบูรณ์ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ขนาดส่งออกมีตำหนิอีกทั้งเป็นโรคจากแมลงอีกนะฮะมีเพลี้ยมีราดำไม่ได้มาตรฐานการส่งออกอย่างชัดเจนเลยจึงสั่งอายัดทุเรียนเหล่านี้เอาไว้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจากนั้นคณะเดินทางไปที่จุดซึ่งเป็นสาขาเจ้าของโรงเดียวกันที่บริเวณสี่แยกเขาปีบนะครับหมู่6ตำบลทุ่งตะไคอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเนื่องจากว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจพืชเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีโรงทุเรียนส่งออกเนี่ยนะครับถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตีกลับทุเรียนหมอนทองอีก20ตันพอไปตรวจสอบเนี่ยตรงนี้พบว่าทุเรียนหมอนทองจำนวนหนึ่งก็เป็นโรคติดเพลี้ยแล้วก็มีราดำด้วยมีทุเรียนอ่อนปะปนอยู่ด้วยนะครับจึงได้ทำการอายัดแล้วก็ตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปสำหรับทุเรียนหมอนทองที่เตรียมส่งออกไปจีนแล้วก็มีผ่านด่านตรวจพืชชายแดนที่จังหวัดนครพนมแล้วก็มุกดาหารนี้นะครับมีน้ำหนักรวม38ตันมูลค่าส่งออกประมาณ19ล้านบาทคือถ้าหากหลุดรอดไปได้เนี่ยนะครับไปยังปลายทางประเทศจีนและถูกตีกลับมาเนี่ย
อ
ันนี้จะสร้างความเสียหายให้กับวงการทุเรียนประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับ
โอ้นะคะเรื่องของทุเรียนก็ต้องตามติดกันไปนะคะส่วนเรื่องของสลากดิจิทัลหมดเรียบร้อยสำหรับงวดนี
้ใช่ครับ
ใช้เวลาไป6วันนะคะก็หมดไปเรียบร้อยสำหรับ 11,453,000 ใบที่เริ่มขายกันตั้งแต่2กันยายนนะคะจนเมื่อวานนี้ 16:15 นาทีเวลาดีขายหมดไปเรียบร้อยนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ผมนึกขึ้นมาได้
ว่า
ลืมซื้ อก็เลยมาส่องดูตอนกลางคืน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณก็ไปซื้อตามแผงได้นะแถวซอยสี่นี้ก็เยอะแยะมากมายดิฉันก็จะอุดหนุนแบบว่าเดือนละแผงไม่ใช่เดือนละแผง
เดี๋ยว
ไม่ใช่เดี๋ยวแก้ข่าวไม่ได้รวยขนาดนั้นเมื่อเดือนละใบสองใบอะไรก็ว่าก
ัน
ไป
ต่อแผงนะ
ขออภัยนะคะส่วนยอดลงทะเบียนบัตรคนจนไปไม่ถูกเลยทีนี้
ใช่หายใจคว่ำเลย
คุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแล้วก็อดีตโฆษกประจำสำนักนายกก็พูดถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65บอกว่ามีกระแสตอบรับดีมากเลยนะข้อมูลตั้งแต่6กันยายนเขาบอกว่ายอดลงทะเบียนตอนนี้ 4,057,960 รายเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 3,372,108 รายแล้วก็ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 685,852 รายก็คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายผู้ถือบัตรเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคนนะคะจากเดิมเนี่ยที่มีแค่13ล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยควรจะได้แล้วเดี๋ยวก็คุณผู้ฟังมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะก็บอกกล่าวกันมาได้ลงเสร็จสำเร็จแล้วบางคนก็คือไปลงที่หน่วยงานก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละเขตเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมจัดเตรียมสถานที่อะไรแบบนี้นะเจ้าหน้าที่เขาก็แบบถูกเทรนมาดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการค่ะ
นะครับทีนี้มาที่เรื่องการขอขึ้นค่าไฟกันหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของค่าไฟนี้ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าทางด้านของนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับพูดถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนจากค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่มันเพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่4.72 บาทสตางค์ต่อหน่วยนั้นนะครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าต้องนำเรื่องผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงพิจารณาสำหรับเงินที่จะช่วยเหลือโดยกระทรวงพลังงานขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกฟผ.กฟน.นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคาดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี13กันยายนนี้นะครับและก็ในเรื่องของพลังงานนะครับก็คุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าจะมีการประชุมพิจารณาสถานการณ์พลังงานเรื่องของราคาก๊าซธรรมชาติเหลวพวกก๊าซLNG นะครับที่มันผวนมากขึ้นก็จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกบง.ทั้งนี้พลังงานจะไม่ขาดแคลนนะยืนยันออกมาแล้วแต่ว่าราคามันจะสูงขึ้นก็เป็นเรื่องที่กังวลปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ราคาLNG ปรับขึ้นจาก10เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ขึ้นมาอยู่ที่49เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ก็เพิ่มขึ้นมา 4-5 เท่าเลยซึ่งเป็นแหล่งพลังงานนี้นะครับก็สามารถหาได้แต่ว่าจะมีราคาแพงก็กระทรวงต้องหาวิธีลดการใช้ก๊าซเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้าจึงส่งเรื่องไปยังบริษัทปตท.ปตท.สผ.และก็สำนักงานกำกับกิจการพลังงานช่วยหาแนวทางในการ ลดค่า FT ครับ
เรื่องของค่าไฟนะก็ยังคงต้องตามติดนะเพราะว่าอย่างเราๆเนี่ยเดี๋ยวบางเดือนก็ใช้เยอะบางเดือนก็ใช้น้อยนะแต่ว่าสุดท้ายและท้ายสุดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าอย่าเพิ่งขึ้น อย่าเพิ่งขึ้นนะอยู่นิ่งๆไปก่อนอ่ะมาสำหรับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนนะคะแล้วก็หนี้ SME 8ถึง11กันยายนนี้ใครมีหนี้นะคะอยากจะไปไกล่เกลี่ยลองดูงานนี้นะคะดูรายละเอียดกันคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกค่ะท่านก็บอกว่าวันนี้นะคะจนถึง11กันยายนรัฐบาลจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแล้วก็หนี้ SME ที่Impact Exhibition Hall 5นะคะเมืองทองธานีก็หวังที่จะแก้หนี้สินที่มีปัญหาซึ่งรวมถึงหนี้สถาบันการเงินหรือว่าหนี้กองทุนหนี้บัตรเครดิตทั้งหลายสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์แล้วก็หนี้ SME เพื่อร่วมกันหาทางออกฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสแล้วก็อนาคตที่ดีขึ้นนะเผื่อใครคิดอะไรโอ้โหมีหนี้เต็มไปหมดเลยทำยังไงดีนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะลองไปดูสำหรับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
ครับก็มีหลายบัตรหลายใบก็ลองไปดูนะครับเผื่อว่าจะมีสภาพคล่องทำมาหากินได้ง่ายข
ึ้นมากขึ้นใช่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ
มาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าจากการหารือร่วมกับผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเขาเน้นการหารือถึงแนวคิดในการขยายเวลาการเปิดสถานบันเทิงเป็นตีสี่คือจากเดิมเขาปิดตีสองใช่ไหม
ค่ะ
เบื้องต้นเนี่ยมีพื้นที่8พื้นที่หลักที่จะกำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะหรือโซนนิ่งซึ่งเอกชนก็อยากจะให้เพิ่มจังหวัดแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดนำร่องที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงด้วยคือต้องให้เอกชนเนี่ยศึกษาความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอเรื่องนี้อีกครั้งเอกชนต้องมารวมตัวกันแล้วก็เสนอความต้องการเข้ามาไม่ใช่ว่ากระทรวงเป็นคนเสนอไม่อย่างนั้นจะโดนทัวร์ลงอีกอย่างที่สงขลาก็ต้องการเปิดถึงตีสี่เช่นเดียวกันก็บอกให้กลับไปศึกษาพื้นที่แล้วก็นำเรื่องเนี่ยเสนอเข้ามาส่วนกรุงเทพมีผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าไม่ควรที่จะมีแต่ถนนข้าวสารนะแต่น่าจะรวมถึงสีลมพัดพงด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติที่ได้รับความนิยมสูงมากเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้แหละครับ8กันยายนคุณพิพัฒน์เนี่ยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการแล้วก็อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับที่จะเข้ามาศึกษาและสำรวจว่าการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงตีสี่เนี่ยจะส่งผลกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจมากน้อยเท่าไหร
่
รวมถึงจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมื่อไหร่นะครับมาเที่ยวไทยแล้วก็ต้องการเที่ยวกลางคืนไปดื่มแอลกอฮอล์มากน้อยแค่ไหนก็คาดว่าจะนำร่องที่ภูเก็ตก่อนเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสูงมากจึงมองว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งศึกษาแห่งแรกนะครับจากการจัดทำรายละเอียดก็จะเสนอเข้าที่ประชุมสบค.ในเดือนตุลาคมปีนี้ครับ
ค่ะอันทีนี้มาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยข้างนอกฝนหยุดตกหรือยังนะคุณผู้ฟังก็รายงานเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะคะฝนตกหนักแล้วก็คือบางพื้นที่เนี่ยยังระบายกันไม่เสร็จเลยตกลงมาอีกแล้ว
เติมอีก
ใช่ก็คือลงมาเติมอีกนะคะรามอินทรานี่ก็ตกหนักนะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ลาดกระบังนะคะเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุด105มิลลิเมตรโอ้โหเยอะมากนะคะซึ่งหลายพื้นที่เลยเมื่อวานนี้เนี่ยช่วง4ทุ่มไม่ว่าจะเป็นหนองจอกคลองสามวาบางทองหลางบางกะปิห้วยขวางบางรักษาธรยานาวาวัฒนาคลองเตยต่อเนื่องไปสมุทรปราการนะคะเป็นยังไงกันบ้างยังโอเคกันอยู่ไหมยังไหวอยู่หรือเปล่าบอกกล่าวกันมาได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคุณชัชชาติลงพื้นที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะประมาณสักทุ่มครึ่งทางท่านผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไลฟ์นะคะ Facebook ลงพื้นที่บริเวณวงเวียนบางเขนเป็นวันที่2แล้วท่านได้นอนหรือยังนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะหลังเกิดน้ำท่วมหนักในคืนวันที่6กันยายนนะคะต่อเนื่องจนถึงเช้าเมื่อวานช่วงนึงคุณชัชชาติบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยไม่ใช่มาบัญชาการนะแต่มาดูปัญหาคือมาถามมาฟังมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะไม่ต้องสั่งคือท่านบอกว่าก็สั่งไม่ได้คือก็เหมือนมดตัวนึงนี่แหละรถเสียก็ต้องช่วยกันเข็นทำหน้าที่เหมือนกับคนทั่วไปแล้วก็เราไม่ได้เก่งทุกอย่างเมื่อวานนี้ท่านไปช่วยเข็นรถอยู่หลายคันเหมือนกันนะคะแล้วท่านก็ยังถามทางคุณพิสมัยเรืองศิลป์นะคะผู้อำนวยการเขตบางเขนบอกว่าเมื่อคืนเหนื่อยไหมกลับบ้านกี่โมงนะคะท่านคุณพิสมัยเองก็บอกว่าก็ประมาณตีสี่อะค่ะเหมือนจะไม่ได้นอนเลยเพราะมีรถยนต์จอดดับอยู่จำนวนมากก็อยู่ช่วยเหลือประชาชนก่อนนะคะแล้วก็มีการรายงานถึงการเอากระสอบทรายจากสำนักการระบายน้ำเนี่ยมาเพิ่มในพื้นที่ คุณชัชชาติบอกอีกบอกว่าต้องย้ำเลยนะเรื่องนี้ให้ผู้รับเหมาดูแลทางเดินเท้าให้ดีแล้วก็ต้องสื่อสารกับประชาชนให้รวดเร็วซึ่งบอกว่าคืนที่ผ่านมายังมีรถยนต์เข้าพื้นที่จำนวนมากในขณะที่น้ำท่วมสูงเมื่อวานมีรถเข้ามาเยอะมากก็ต้องหาทางสื่อสารว่าไม่ต้องเข้านะให้เลี่ยงเส้นทางออกไปนะคะคือเข้ามาก็ดับอ่ะนะท่านผู้ว่าก็บอกว่าระดับในคลองลาดพร้าวล่าสุดยังสูงอยู่น้ำเต็มคลองต่อให้ฝนตกไม่เยอะก็เสี่ยงท่วมนะคะก็สงสัยด้วยว่าท่อในแถบนี้มันตันไหมเพราะว่าน้ำมันระบายได้ช้ามากอันนี้มันน่าสงสัยมากก็มีการแจ้งให้ผู้รับเหมามาทะลวงท่อเมื่อคืนนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างแถวลาดพร้าวนะบอกว่าแถวนี้ก่อสร้างเยอะบางทีเนี่ยพวกเศษเลนหรือว่าแบบอิฐหินปูนอะไรแบบนี้อาจจะลงท่อไปไม่อุดตันไง
ก็ในไลฟ์สดของอีกไลฟ์นึงนะฮะท่านก็แบบต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าก็พูดถึงคืนวันที่6กันยายนที่ฝนมันตกหนักมากเนี่ยโดยเฉพาะแถวบางเขนตกหนักถึง170มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นฝนที่หนักสุดในรอบ20ปีทำให้น้ำในคลองมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่คลองลาดพร้าวไปถึงคลองเปรมประชากรระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้การระบายในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันทำได้ยากจุดท่วมหลักนี่คือบริเวณวงเวียนบางเขนที่คุณอุ้มพูดไปเป็นจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสิ่งที่ทำได้คือการเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดเพราะว่าในด้านเหนือของกรุงเทพเนี่ยอย่างทางฝั่งของปทุมธานีก็มีน้ำมากเช่นเดียวกันก็มีการแต่งตั้งนายขจิตชัดวานิชปลัดกทมเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์รวมทั้งปลัดกทมคุมโซนพื้นที่ต่างๆลงบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่3ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วก็ต้องนำเครื่องมือลงมาพื้นที่ก่อนเลยนะครับซึ่งทั้งรถซ่อมแล้วก็รถลากเนี่ยต้องอยู่ในประจำพื้นที่ด้วยนะครับส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มาช่วยกันนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผบ.ตร.บอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เตรียมรับมือกับฝนตกหนักหวั่นว่าจะเกิดน้ำท่วมขังในเส้นทางต่างๆนะครับทำให้การจราจรเนี่ยเป็นอัมพาตให้ทุกหน่วยช่วยกันออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมที่ส่งผลกระทบกับประชาชนนะจนถึงวันที่9กันยายนคือสแตนบายไว้เลยนะครับในหลายๆพื้นที่แล้วก็น้ำท่วมขังในเส้นทางจราจรเนี่ยกำชับให้ทุกหน่วยระดมกำลังมาช่วยเหลือประชาชนนะฮะส่วนทางด้านของกลาโหมนะครับโฆษกกลาโหมก็บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยคืนวันที่6กันยายนกลาโหมก็สั่งหน่วยงานทุกหน่วยเหล่านะฮะหน่วยทัพเนี่ยที่มีการตั้งในกทม.และปริมณฑลกระจายกำลังเครื่องมือช่างและก็เครื่องสูบน้ำตามคำสั่งการของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสนับสนุนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็จิตอาสาเข้าเร่งเปิดทางระบายน้ำในชุมชนต่างๆแล้วก็เส้นทางต่างๆที่มันเป็นปัญหานะครับ
อ
ันนี้ก็หลายๆหน่วยงานช่วยกันอยู่นะฮะคุณผู้ฟัง
ค่ะอันนี้พอพูดถึงท่านดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะคะเมื่อวานนี้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ255นายซึ่งทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ค่ะท่านได้นั่งเป็นผบ.ตร.นะคะตั้งแต่1ตุลาคมแล้วนะตอนนี้ตั้งตำแหน่งของท่านคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็จะมีผลวันที่1
ตุลาคมถูกต้องนะคะ
ตามปฏิทินราชการนะครับ
ถูกต้องค่ะอ่ะเรื่องของน้ำท่วมกันต่อค่ะมาดูที่ดร.เอกันบ้างค
ุ
ณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะ
ในการแก้ปัญหา
ถูกต้องนะคะท่านก็แนะแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกทม.และปริมณฑลบอกว่าฝนเนี่ยมันก็จะตกหนักขึ้นนะและน้ำก็จะท่วมมากขึ้นด้วยแม้ว่าจะลอกคูคลองยังไงก็ระบายไม่ทันต้องพักน้ำท่วมไว้ก่อนในแก้มลิงใต้ดินทำให้ถนนแห้งก่อนแล้วค่อยสูบออกก็บอกว่าระบายน้ำหลังฝนหยุดเนี่ยจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนเอามาแบบสั้นๆนะคะแต่ว่าก็คืออยากจะให้ทำแก้มลิงใต้ดินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือระบบจะเป็นอย่างไรนะคะก็สำหรับแก้มลิงใต้ดินเดี๋ยวอาจจะต้องศึกษาละเราเองนี่แหละอาจจะต้องไปศึกษาเอ๊ะมันคือยังไงแล้วมันจะทำอะไร
คืออาจจะไม่ทันในปีนี้แน่นอนนะครับ
ใช่ค่ะแต่ท่านก็คือแนะแนวไปแนะแนวทางไป
ก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรก็แนะท่านผู้ว่านะฮะ
ก็แนะนำกันมาได้แหละแล้วก็คือแจ้งนะคะไปที่ Traffic Fund ก็ได้
ใช่ใช่ครับเผื่อความเห็นของท่านนะครับจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยให้กรุงเทพมหานครนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ถูกต้องค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงกลับมาค่ะฝนจะตกอีกหรือเปล่าวันนี้ต้องมาติดตามนะคะกับสายฟ้าพยากรณ์ในช่วงหน้าค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งฟังข่าวต้องคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับ1ในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021 คลื่นข่าว M-Court News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Court News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนาหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
คุณโกสินคะเมื่อวานนี้ก็เกือบมาตามนัดนะคะแต่ว่าก็ทั้งคืนเลยนะสำหรับสายฝนนะคะ
ครับ
วันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงเช้า
ครับสำหรับฝนในช่วงเช้านะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็ยังคงมีตกต่อเนื่องจากในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็แนวโน้มในช่วงเช้าและช่วงสายอาจจะมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกได้อยู่แต่ว่าปริมาณฝนในช่วงเช้านี่อาจจะยังไม่ถึงขั้นฝนตกหนักนะครับแต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่หลงเหลือตกอยู่ได้บ้างนะครับ
ครับค่ะหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะคะแล้วโดยรวมล่ะคะแต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้าง
ครับโดยภาพรวมในพื้นที่ประเทศไทยวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกได้ในหลายพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้และในส่วนของภาคกลางตอนบนครับ
ครับค่ะมีภาคไหนส่วนไหนที่น่าเป็นห่วงคะเหมือนภาคใต้เนี่ย70-80นี่คลื่นสูงเยอะไหมคะ
ครับในเรื่องของคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยช่วงนี้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับส่วนเรื่องของฝนภาคใต้วันนี้ก็แนวโน้มเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะครับก็จะค่อยๆลดลงในช่วงระหว่างวันของวันนี้เป็นต้นไปแต่ว่าบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับ
ค่ะกรุงเทพเองนี่ก็80%เลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้
กรุงเทพวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับแต่แนวโน้มในช่วงบ่ายถึงค่ำไปฝนจะค่อยๆลดปริมาณลงไปอีกนะครับก็น่าจะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงหลังของวันนี้ไปนะครับ
ค่ะถือว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องข่าวดีอยู่เหมือนกันนะ
คือวันนี้เนี่ยถ้าฝนในกรุงเทพปริมณฑลมาช่วงไหนนะฮะ
ฝนในระยะนี้มันมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับก็อาจจะตกไม่ค่อยเป็นเวลาในช่วงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ
คาดเดาเขาไม่ได้เนาะ
คาดเดาไม่ได
้ครับ
หลายๆพื้นที่เลยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมีในส่วนไหนที่อยากจะเตือนไหมคะหรือว่าอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมคะ
ครับก็ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็ที่ลาดใกล้เชิงเขานะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้กันไว้ด้วยครับ
ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะ
ครับผมครับ
สวัสดีค่ะอ่ะก็คาดเดากันไปนะสำหรับวันนี้ซึ่งมันเป็นการคาดเดาที่ยากมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนมันจะตกไหมบางทีก็ครึ้มเหมือนกันแต่เอ๊ะแดดออกเกิดอะไรขึ้นหรือว่าบางทีเอ๊ะแดดออกแต่ทำไมมีฝนสภาพเป็นฟ้าอากาศเรามันแปรปรวนนะสำหรับช่วงนี้
พอฝนตกแล้วแดดออกนี่ดีอย่างนึงคือ
ฝนตก
เราเห็นสายรุ้ง
นกกระจอกเข้าลัง
ออกลัง
ออกลังเหรอคือมันก็เลยมาหลายปีแล้วนะคุณนะ40กว่าปีนี่จะก็ลืมไปบ้างจำได้ว่าแบบไม่คุณแม่ร้องก็โรงเรียนสอนมานี่แหละประมาณนี
้ครับ
นะสำหรับตอนตกแดดออกนะคะมาดูเรื่องอื่นกันบ้าง Forex 3D
ครับ
เมื่อวานนี้นะคะ DSI เขาออกหมายเรียกนะคดีหลอกลงทุน Forex 3D เพิ่มอีก4รายอันนี้รวม DJ Man กับคุณใบเตยไปด้วย
ร
ับทราบ3ข้อหานะคะก็เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า DSI ก็เป็นประธานประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการหลอกลงทุน Forex 3D นะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาทั้งรูปถ่ายข้อความ ที่มีการโพสต์ลงโซเชียลว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่มีการถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นการไปทานอาหารร่วมกันการเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเวลาไล่เลี่ยกันตลอดจนการเส้นทางการเงินด้วยนะที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันโดยหลักฐานทั้งหมดจะนำมาพิจารณาว่าเพียงพอต่อการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคนใดบ้างในจำนวน16รายชื่อซึ่งอย่างที่เราทราบกันในจำนวนนี้มีทางชื่อของคุณใบเตยแล้วก็ทางสามีนะคะนั่นก็คุณก็คือดีเจแมนนั่นเองซึ่งหลังจากการประชุมประมาณสักชั่วโมงนึงค่ะร้อยตำรวจเอกวิษณุเนี่ยท่านก็บอกว่าที่ประชุมมีมติออกหมายเรียกทั้งดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยรวมกับแม่เทมอีก2คนรวมแล้วเนี่ย4คนให้มารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาก็คือ1ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน2คือช่อกงประชาชนและ3ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในวันที่15กันยายนนี้ตอน10โมงเนื่องจากมีพยานหลักฐานพอสมควรโดยเฉพาะดีเจแมนแล้วก็ใบเตยที่มีพฤติกรรมใช้ความเป็นดารามีชื่อเสียงสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนคนมาลงทุนอีกทั้งนะคะยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มของนายอภิรักษ์ โกฐิ CEO Forex 3D ทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงินที่มีเงินโอนเข้ามาหลายล้านนะตลอดจนการไปทานอาหารหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศตามที่มีการโพสต์ลง Facebookส่วนแม่ทีมอีก2คนเป็น2แม่ลูกที่เป็นครอบครัวของผู้ต้องหาคนที่16ในกลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มดาราสาวพิงกี้นะซึ่งผู้ต้องหาคนที่16เป็นมือกลองวงดนตรีนักแสดงนายแบบทำธุรกิจซูเปอร์คาร์ซึ่งก็ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งทางตำรวจเองก็บอกว่าอยากให้ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนตามนัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเขาจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ถ้าไม่มาตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่2แล้วก็ถ้าไม่มาอีกก็จะขอหมายจับตามขั้นตอนนะคะก
็
บอกว่าขณะที่อีก12คนที่เหลือหากพยานหลักฐานเพียงพอก็จะทยอยออกหมายเรียกตามมาค่ะ
ก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคดีนี้นะครับมาอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีข่าวที่เราเห็นแล้วฮะ
อะไรคะ
เหรอก็คุณยายคนหนึ่งนะฮะค
ุ
ณยายอารีนะฮะท่านอายุ81ปีแล้วแต่ว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งเนี่ยคือคุณยายเองเนี่ยเป็นคนที่ป่วยหลายโรคคลุมเร้าแล้วก็กลัวว่าจะเป็นภาระให้ลูกหลานก็มีข่าวมาว่าตัดสินใจกระโดดน้ำเจ้าพระยาแต่คุณยายเนี่ยว่ายน้ำเป็นก็เลยไม่จมครับค
ุ
ณยายก็ตีกันเชียงลอยน้ำจากที่คลองหน้าบ้านท่าน้ำที่หน้าบ้านนะครับจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไหลไปตามแพเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่านไปไกลอยู่เหมือนกันท่านลอยไปไกลอยู่นะ
คือผ่านจุดเสี่ยงตายด้วยตรงวัดพนัญเชิงเนี่ยแล้วก
็
ลอยไปเก
า
ะที
่
ทุ่นปลากระชังเนี่ยที่ตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินคือระยะทางกว่า20กิโลเมตรตีกันเชียง
ไปไกลมากนะคะคุณยาย
รอดปาฏิหาริย์คุณยายรีเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างอารมณ์ดีซึ่งที่คอของคุณยายเนี่ยลูกสาวก็นำเหรียญท้าเวสสุวรรณมาคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ป้องกันคุ้มครองดูแลคุณยายนะครับคุณยายรีเนี่ยบอกว่ารอดตายมาได้ก็กินน้ำไปหลายอึกเหมือนกันทั้งหนาวทั้งสั่นในน้ำแต่ตอนนั้นสิ่งที่ยายอยากได้มากก็คือฟันปลอม
อ๋อใช่เพราะฟันปลอมคุณยายหลุดไป
มันหล่นตอนที่กระโดดลงไปในน้ำนะครับ
ทำให้การกินก็อาจจะลำบากนะในช่วงนี้นะคะ
แต่สาเหตุที่รอดมาได้เนี่ยคุณยายบอกว่าเชื่อเรื่องของบารมีคุณยายเนี่ยสวดคาถาชินบัญชรเป็นประจำทุกวันนะฮะแล้วก็เพื่อนบ้านของคุณยายลีเนี่ยเล่าว่าคุณยายลีเล่าให้น้องสาวฟังว่าคุณยายตีกันเชียงลอยคอไหลไปตามน้ำแล้วก็ลอยไปเจอเรือลำใหญ่สักพักก็ได้ยินเสียงของผู้ชายมากระซิบว่าเกาะแน่นๆเกาะแน่นๆจากนั้นคุณยายรีก็ไปเกาะทุ่น PVC ที่กระชังปลารอว่าเมื่อไหร่จะเช้าแล้วก็มีคนมาช่วยคือคุณยายกระโดดตั้งแต่ตีสาม
ค่ะก็ลอยคอมาเรื่อยๆแต่คือแบบเส้นทางเนี่ยคือคุณยายมาไกลมากจริงๆนะ
20กิโลนะคุณฟัง
ใช่นะคะก็
สุดยอดอันนี้เนี่ยที่บอกว่าแข็งแกร่ง
นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ก็เป็นประเด็นนะหลายสื่อเขาก็ติดตามกันอยู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกอยู่แล้วก็บางพื้นที่เริ่มที่จะโปรยปลายแล้วรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะวันนี้อุ้มกับภูเบศลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีห้าจนถึงหกโมงเช้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว